Բարև ձեզ, եթերում ազատությունն է, խոսափողի մոտ Արմեն Քոլոյանն է, այսօր 3-7 օգոստոսի 4-ն է, նորից սրվել է ամուլսարի խնդիրը, Մաշտոցի պուրակի շուրջը նոր զարգացումներ ու վեճեր, շարունակվում է երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանի դատը, կորոնավիրուս Հայաստանում մոտ 200 նոր դեպք, առողջապահության համաշխարհային կազմակերպությունը համավարակը զսպելու նպատակով մարդկանց հորդորում է դիմակներ կրել, նյարդային մթնոլորտ Բելարուսում, որտեղ այս շաբաթավերջին պետք է տեղի ունենան նախագահական ընտրություններ, բայց նախ Հեղինե Բունյացյանը ձեր ուշադրությանը կներկայացնի օրվա լուրերը.
Նախագահ Արմեն Սարգսյանը սահմանադրական դատարանի դատավորի պաշտոնում առաջադրել է Արթուր Վաղարշյանի թեկնածությունը։ Սարգսյանը նույն թեկնածուին առաջադրել էր նաև անցած տարի, սակայն խորհրդարանը չէր հաստատել ձայների 53-30 կողմ հարաբերակցությամբ։ Նոր քվեարկությունը նախատեսված է սեպտեմբերին։ Բարձրագույն Ատյանում 3 տեղ թափուր է սահմանադրական վերջին փոփոխություններից հետո, որոնցով դադարեցվեցին ավելի քան 12 տարի պաշտոնավարած դատավորներ Ալվինա Գյուլումյանի, Ֆելիքս Թոխյանի և Հրանտ Նազարյանի լիազորությունները։ Մանրամասները Ազատության ինտերնետային կայքում։ Հայաստանում անցած 1 օրում կորոնավիրուսի դեպքերի թիվն աճել է 196-ով, գրանցվել է հիվանդությունից մահվան ևս 6 դեպք, հաղորդում է առողջապահության նախարարությունը։ Աշխարհում վարակագիրների թիվը մոտենում է 18.5 միլիոնին։ Առողջապահության համաշխարհային կազմակերպությունը 3 կրկին զգոնության կոչ է արել կառավարություններին։ Այս պահին չկա կախարդական փայտիկ, ասել է միջազգային կառույցի ղեկավար Թեդրոս Ադանոմ Գեբրեյեսուսը, զգուշացնելով, հնարավոր պատվաստանյութը կարող է և ցանկալի արդյունքը չտալ։ Իրանը էականորեն նվազեցնում է կորոնավիրուսով վարակվածների և COVID-19-ից մահացածների վիճակագրությունը, պնդում է BBC-ի հետաքննությունը։ Հիմնվելով անանուն աղբյուրներից ստացված մի շարք փաստաթղթերի վրա, ուսումնասիրությունը նաև նշում է, Թեհրանն առնվազն 1 ամիս թաքցրել է կորոնավիրուսի առկայությունը երկրում, ըստ այդմ COVID-19-ով առաջին հիվանդն Իրանում մահացել է դեռ հունվարի վերջին։ Ռուսաստանը կա և կմնա Բելարուսի դաշնակից անկախ այն բանից, թե ով կլինի Կրեմլում, հայտարարել է նախագահ Ալեքսանդր Լուկաշենկոն, վերջինս միաժամանակ պնդել է, թե Մոսկվան փոխել է Բելարուսի հանդեպ վերաբերմունքը, եղբայրական հարաբերությունները վերածելով գործընկերայինի։ Իզուր, ասել է Լուկաշենկոն, ով այս կիրակի արդեն 6-րդ անգամ պայքարում է նախագահի լիազորությունները պահպանելու համար, 65-ամյա առաջնորդն իշխում է 1994 թվականից, առաջիկա ընտրություններում նրանից բացի առաջադրվել է ևս 4 թեկնածու։ Հիմնական մրցակիցների գրանցումը, սակայն, կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը մերժել էր մի շարք պատճառաբանություններով, մանրամասները ծրագրում։ Ըստ ՄԱԿ-ի գախնազերծված զեկույցի, Հյուսիսային Կորեան շարունակում է առաջ տանել միջուկային զենքի ծրագիրը, փորձագետների անկախ հանձնաժողովի զեկույցում մի շարք երկրներ պնդել են, որ Փխենյանում ամենայն հավանականությամբ արդեն մշակվել են շատ փոքր միջուկային սարքեր բալիստիկ հրթիռների վրա տեղադրելու համար։ ՄԱԿ-ը շուրջ 15 տարի է պատժամիջոցներ է սահմանել Փխենյանի նկատմամբ, պահանջելով դադարեցնել միջուկային փորձարկումները։ Նույն հարցով 2 տարի առաջ Հյուսիսային Կորեայի հետ բանակցությունները սկսել նաև Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփը։ Երկու երկրների առաջնորդների հանդիպումները, սակայն, առայժմ էական արդյունքներ չեն տվել։ Իսպանիայի նախկին թագավոր Խուան Կարլոսը որդուն հայտնել է, որ հեռանում է երկրից հերթական կոռուպցիոն սկանդալի ֆոնին։ Երկրի գերագույն դատարանը հետաքննություն է սկսել պարզելու, որքանով են իրականությանը համապատասխանում հրապարակումները, որոնց համաձայն 2008-ին միապետը Սաուդյան Արաբիայի թագավորից $100 միլիոն էր ստացել, որոնք հետո փոխանցել էր Սիրուհու շվեցարական հաշիվներին։ Ավելի վաղ այս հարցով հետաքննություն էր սկսել նաև Շվեցարիայի դատախազությունը։
Շնորհակալություն Հեղինե, շարունակում ենք ծրագիրը։ Հետ հեղափոխական իշխանությունը շատ խնդիրներ է ժառանգել նախորդներից, դրանց թվում ամուլսարն է, մի կողմից մեծ թվով աշխատատեղեր ապահովող նախաձեռնություն, մյուս կողմից բնապահպանների պնդմամբ մեծ վտանգ շրջակա միջավայրին։ Դեռ այս տարվա հունվարին վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանն ասել է, որ հարցը փակուղուց դուրս չի գա, քանի դեռ հանք տանող ճանապարհը փակում են։ Անցած գիշեր տեղի են ունեցել նոր զարգացումներ, լսենք Սուսան Բադալյանի հաղորդումը։
Այսօր լուսաբացին, ինչպես բնապահպաններն են ձևակերպում, քնի ամենակաղցր ժամին Լիդիան Արմենիայի պահնորդական ծառայության աշխատակիցները դեպի Ամուլսար տանող ճանապարհը փակած ակտիվիստների տնակները ապամոնտաժել, հեռացրել են ու տեղադրել իրենց տնակները։ Գնդեված համայնքի բնակիչ բնապահպան Թեհմինե Ենոքյանը առավոտից կառավարական շենքի մոտ էր, պնդում էր Ամուլսարի պահապանների տնակը համայնքային տարածքում էր։
Ջերմուկ համայնքի խոշորացված համայնքային սեփականություն հանդիսացող տարածք է։ Դա արձանագրվել է Հայաստանի Հանրապետության վարչական դատարանի վճռով, որը ԴԱՀԿ-ով ոստիկանությունը գնացել է, նշագրում է իրականացրել, և կոնկրետ տեղադիրքը որոշել են, որ այս տնակները այս դիրքով չեն գտնվում ընկերության սեփականության տարածքում։
Ըստ Թեհմինե Ենոքյանի, դեպի Սար տանող 3 դիմադրական հենակետերից 2-ը Լիդիան ապամոնտաժել է, Ամուլսարի մուտքը վերցնելով վերահսկողության տակ։ Դիրքերը հետ ենք գravel-ը, ասում է Կանաչ Հայաստան կազմակերպության ղեկավար Հայկ Գրիգորյանը։
Դա այն կետերն են գravel, որտեղից իրենք հանգիստ կարող են մուտք գործել Ամուլսարի տարածք, անել իրենց աշխատանքները, իսկ դա մենք չենք կարող թույլ տալ, հետևաբար այդ դիրքերը հետ պիտի վերցնենք մեզ։
Լիդիան Արմենիայի իրավաբանական գծով ղեկավար Խորեն Նասիբյանը պնդում է տարածքի նկատմամբ ունեն բոլոր իրավունքները, ապօրինի վագոնները հեռացնելու որևէ սահմանափակում չկա։
Տարածքի կամ իր մասը, որը պատկանում է սեփականության իրավունքով, տվյալ տարածքի ինչի մասին մենք հիմա զրուցում ենք։ Կա տարածք մի մաս, որը վարձակալության կամ այլ իրավունքով, որը չի բացառում Լիդիան Արմենիա կողմից տվյալ տարածքի տիրապետման իրավունքը։
Լիդիանը հայտարարում է, 2 տարի շարունակ բախումներից խուսափել են, այնինչ տեղում աշխատանքների իրականացման միակ խոչընդոտը եղել է Լիդիանի ձևակերպմամբ իրենց տարածք ներխուժած խումբը։ Ոստիկանությունն իրենց դիմումներին չի արձագանքել, և ահա Լիդիանն ինքն է տարածքից հեռացրել ապօրինի գույքը, այսինքն վագոնները։ Խորեն Նասիբյանի խոսքով հանքարդյունաբերական գործունեություն առայժմ չեն պլանավորում։
Պետք է կատարվեն բազմաթիվ նախապատրաստական աշխատանքներ, վնասվել է բազմաթիվ գույք, ընկերության կողմից իրականացված այդ գույքերի վերականգնման աշխատանքները պետք է իրականացվեն։
Այսօր շարունակվել է երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանի և մյուսների գործով դատավարությունը, ամբաստանյալները պահանջում են իրենց գույքը հանել կալանքից, լսենք Արտակ Խուլյանի պատրաստած հաղորդումը։
Դատարանն այսօր շարունակեց քննել Հայաստանի երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանի և նրա կառավարման շրջանում նախագահի աշխատակազմը ղեկավարած Արմեն Գևորքյանի գույքի և դրամական միջոցների վրա դրված կալանքը վերացնելու պաշտպանների միջնորդությունը։ Քոչարյանի ու Գևորքյանի պաշտպանները պնդում են, որ իրենց պաշտպանյալների գույքի վրա արգելանք դնել ապօրինի է։ Փաստաբան Հայկ Ալումյանը հղում արեց առաջինացյանի ու վերաքնիչ դատարանների կողմից ավելի վաղ կայացրած որոշումներին։
Մեղադրողները այդ քննարկումների ընթացքում բերել են փաստարկներ, որոնք արդեն իսկ քննարկված և մերժված են եղել դատարանների, այդ թվում նաև անձամբ ձեր օրինական ուժի մեջ մտած որոշումներով, սակայն դուք այդ փաստարկները որպես անվերաբերելի վանելու փոխարեն խորացված քննարկում եք կազմակերպել դրան շուրջ։
Դատարանը պաշտպանական կողմին պարտավորեցրել էր հիմնավորել գույքի արժեքը, ինչը նույնպես Քոչարյանի ու Գևորքյանի պաշտպանները անհիմն համարեցին։ Արմեն Գևորքյանի պաշտպան Էրիկ Ալեքսյանյանը ևս պնդեց, որ պետք է վերացվի իր պաշտպանյալի գույքի վրա դրված արգելանքը։ Մեղադրող կողմը այն դիրքորոշմանն է, որ Քոչարյանի ու Գևորքյանի գույքի վրա դրված սահմանափակումները պետք է շարունակվեն։ ՏՏ-խաս Պետրոս Պետրոսյանի խոսքով
դատարանը միջդատական վարորդի նկատմամբ դատական վերահսկողություն իրականացնելիս իրավունքի խախտման փաստն արձանագրել է, սակայն ներկայդրությամբ քրեական գործի քննության շրջանակներում պետք է կիրառված սահմանափակման հիմնավորվածության հարցը քննարկի, և արդեն այսօրվա մեղադրանքի պայմաններում պետք է դիտարկի այդպիսի հնարավորություն գույքի նկատմամբ արգելեն կիրառելու արկա է, թե ոչ։
Մարտի 1-ի զոհերի իրավահաջորդների ներկայացուցիչ փաստաբան Տիգրան Եգորյանը համոզված է, որ նախկին նախագահի ու նրա ենթակայի փաստաբանների ներկայացած միջնորդությունը ենթակա է մերժման։ Դատավոր Աննա Դանիբեկյանը հայտարարեց, որ դատարանն ավելի վաղ նշել էր, որ հնարավոր չի գտնում առանց համապատասխան գույքի արժեքը որոշելու լուծել ներկայացված միջնորդությունը։ Ուստի դատարանն այդ հարցին կանդրադառնա դատաքննության ընթացքում, կալանադրված գույքի վերաբերյալ համապատասխան նյութերը հետազոտելուց հետո։
Վերջին օրերին Մաշտոցի պուրակը նորից հայտնվել է հանրության ուշադրության կենտրոնում, այսօր քաղաքապետարանում ասուլիս էր, որին ներկա էր Տաթևիկ Լազարյանը։
Քաղաքապետ Հայկ Մարությանն այսօր պարզաբանել է, թե ինչ շինարարություն է ընդնանում Մարտոցի Պուրակում։ Մենք ենք այս քաղաքի տերը, նախաձեռնությունը, հայկական բնապահպանական ճակատը պահանջում են իշխանություններից թույլ չտալ Մարտոցի Պուրակում սրճարանի կառուցումը, նշելով, որ 2012 թվականից քաղաքացիական պայքարի սիմվոլ դարձած Պուրակում թեթև կոնստրուկցիաների փոխարեն այժմ արդեն պատեր են վերխոյանում և տարածք է բետոնապատվում, հատվել են ծառեր։ Նրանք հիշեցնում են քաղաքապետին, որ 8 տարի առաջ Հայկ Մարությանը պայքարում էր Պուրակի պահպանման և պաշտպանության համար, մինչդեռ այժմ թույլատրում է շինարարություն հանրային տարածքում։ Հայկ Մարությանն այսօր հայտարարեց, որ նոր տաղավարներ չեն ավելացվելու, նախկինում գործող սրճարանի սեփականատիրոջ հետ բանակցությունների արդյունքում համաձայնության են եկել, որ նա հրաժարվի Մարտոցի Պուրակի սկզբնաբասում ունեցած 277 քառակուսի մետրի և առանձին 17 քառակուսի մետր տաղավարի սեփականության իրավունքից, այդ տարածքը վերադարձվի համայնքին։ Իսկ իրենք փոխարենը թույլ են տալիս, որ մինչև 2040 թվականը տարածքը վարձակալվի և այնտեղ շինարարություն տեղի ունենա։
Այդ մարդը, որ մենք քանդել ենք, ասում են, որ ինչի՞ չէ, հենց բա քանդել ենք իր սեփականությունը, վերացրել ենք։
Բայց հիմա ինքը
Եթե ձեզ թվում է, որ գնում ես, ասում են, դուրը ձեզ մեզ բարև ձեզ, մենք ուզում ենք ձեր սեփականությունը քանդել, համեցեք իհարկե, ես էլ ձեզ էի սպասում, այդպես չի լինում, դա բանակցություններ են։ Եվ բանակցությունները հետևել են, ասում ենք, եղբայր, մենք արի զրկենք քեզ քո սեփականությունից ֆիզիկապես, թղթով, դրա տեղը քեզ տանք գոնե կառուցապատման իրավունք, դա աշխատանք է, այդ մարդկանց հետ պետք է աշխատել, բանակցություններ են մաքուր, բայց դա կլինի արդեն համայնքի գույքը։ Եվ մենք գալիս ենք դրան, և դա նորից եմ ասում, մեր Պուրակի հաղթանակի շարունակությունն է, որ վերջնական Պուրակը դառնա մերը, Երևանինը։
Ըստ Հայկ Մարությանի, իրենց պայմաններից է եղել, որ շինարարությունը լինի թեթև կոնստրուկցիաներով, մինչ այժմ արդեն մի քանի խախտում նկատել են և կազմել են արձանագրություններ։ Ինչ վերաբերում է ծառերին, ապա քաղաքապետարանի մասնագետը նշեց, դրանք տարիների ընթացքում արդեն այնպիսի վիճակում էին, որ հնարավոր չէր պահել։ Ասուլիսի ընթացքում Երևանի գլխավոր ճարտարապետ Արթուր Մեսչյանի հրաժարականի մասին լուր ստացվեց։ Հայկ Մարությանն ասում է, գլխավոր ճարտարապետը դեռևս հրաժարականի դիմում իրեն չի ներկայացրել, դեռ պաշտոնավարում է, սակայն պայմանավորվածություն կար, որ նա 2 տարով է պաշտոնավորելու, այժմ այդ ժամկետը լրանում է։
Դե բայց մարդը ի սկզբանե ասել է, որ ես գալիս եմ, մոտավորապես 2 տարի աշխատեմ, միասին աշխատենք և այնուհետև անդրադառնամ իմ գործերին։
Կորոնավիրուս Հայաստանում նոր դեպքերը դեռ հարյուրներով են ավելանում, բայց վիճակագրությունը վկայում է, որ այնուամենայնիվ օրական թիվը նվազում է, հետևաբար կարելի է հուսալ, որ պիկն անցնում է։ Լսենք Ռոբերտ Զարգարյանի հաղորդումը։
Հայաստանում անցած 1 օրում հաստատվել է կորոնավիրուսի 196 նոր դեպք։ Դրական է եղել կատարված 1069 թեստերի 18.3%-ը, այսպիսով մինչ օրս COVID-ը հայտնաբերվել շուրջ 39.300 մարդու մոտ։ Առողջապահության նախարարության հասարակայնության հետ կապերի բաժնի պետ Լիլիթ Բաբախանյանն ազատությանը հայտնեց. 3 կորոնավիրուսից մահացել է 47-ից 71 տարեկան 6 անձ։
Բոլորն ունեցել են ուղեկցող քրոնիկական հիվանդություններ։
Իսկ այլ պատճառներով
մահեր։ Այսօր չկա այլ պատճառներով մահեր։
Ինչպես վերջին շաբաթներին 3 ևս կորոնավիրուսը հաղթահարել է վարակվածներից գրեթե կրկնակի ավելի շատ 511 մարդ, առողջացածների թիվն այս պահին 30373 է։
Այս պահի դրությամբ հաստատի բուժում են ստանում 7930 պացիենտ և ընդհանրապես կատարվել է 168164 տեստավորում։
Կատարված հետազոտությունների և օրական հաստատված դեպքերի տոկոսային հարաբերակցությունը վերջին 1 ամսում նվազել է։ Շաբաթներ առաջ այս ցուցանիշը հասնում ու երբեմն անցնում էր 30%-ը, այնուհետև տատանվում էր 22-ից 26%-ի սահմաններում։ Վերջին շաբաթվա ընթացքում COVID-ը հաստատվում հետազոտվածների 20-ից ցածր տոկոսի մոտ։ Վարակի տարածման ծավալների նվազման արդյունքում պակասել է նաև ծանր և ծայրահեղ ծանր վիճակում գտնվող հիվանդների թիվը, փոխանցում են առողջապահության նախարարությունից ընդգծելով, դա կհանգեցնի մահերի թվի կրճատմանը։ Այսօրվա դրությամբ կորոնավիրուսը ծանր է տանում 330 մարդ, ծայրահեղ ծանր վիճակում է 68 անձ, 24 հիվանդ հոգերի արհեստական օդափոխման սարքի է միացված։ Մեկ ամիս առաջ ծանր և ծայրահեղ ծանր հիվանդների թիվն անցնում էր 600-ը։ Իդեպ, հայկական մի ընկերություն COVID-19-ի բուժման ընթացքում կիրառվող հոգերի արհեստական օդափոխման սարք մշակելու և արտադրելու լիցենզավորում է ստացել։ Այս մասին Facebook-յան իր էջում հայտնեց բարձր տեխնոլոգիական արդյունաբերության նախարար Հակոբ Արշակյանը։
Դե իսկ աշխարհում այս ամիսների ընթացքում մի Շեքսպիրյան հարց էին լուծում. Կրել դիմակներ, թե չկրել, մնացյալը ոչ թե լռություն էր, այլ անորոշություն. ԱՀԿ-ն նախ պնդում էր, որ առողջ մարդիկ կարող են դիմակ կրել միայն հիվանդի հետ շփվելիս, և այնուամենայնիվ երկրները մեկը մյուսի հետևից սկսեցին պարտադիր դարձնել դիմակը. ԱՀԿ-ն էլ արդեն դիմակի կողմնակից է, լսենք Հրաչ Մելքումյանի հաղորդումը.
Առողջապահության համաշխարհային կազմակերպությունը կորոնավիրուսի տարածումը կանխելու նպատակով հայտարարել է դիմակ կրելու յուրօրինակ ակցիա։ Կազմակերպության գլխավոր տնօրեն Թեդրոս Գեբրեյեսուսը Ժնևում կայացած ասուլիսում հայտարարել է, թե գործընկերների հետ միասին այս շաբաթվա ընթացքում աշխարհով մեկ ոգևորելու են մարդկանց բժշկական դիմակներով լուսանկարվել և տարածել այդ լուսանկարները։
The mask has come to represent solidarity.
Վիրուսը կանգնեցնելու առանցքային գործիքներից մեկը լինելով, դիմակը դարձել է համերաշխության խորհրդանիշ։ Մենք պատրաստվում ենք շարունակել պոզիտիվ մեսիջներ ուղարկել, թե ինչպես յուրաքանչյուր ոք դերակատարություն ունի կտրելու վիրուսի տարածման շղթան։ Դիմակ կրելով դուք ուժեղ մեսիջ եք ուղարկում ձեր շրջապատին, որ մենք բոլորս միասին ենք։
By wearing a mask, you're sending a powerful message to those around you that we are all in this together.
Ասել է համաշխարհային կազմակերպության գլխավոր տնօրենը։ Գեբրեյեսուսը հայտնել է, որ վերջին 3 ամսվա ընթացքում COVID-19 վիրուսի դեպքերը աճել են ավելի քան 5 անգամ, անցնելով 17.5 միլիոնի շեմը, իսկ մահվան դեպքերը աճել են 3 անգամ, հասնելով 680,000-ի։ Նա նշել է, որ կորոնավիրուսը սոցիալական, տնտեսական և քաղաքական վնասներ է պատճառում։ Կորոնավիրուսի լայնորեն տարածված աշխարհամասերից մեկում Լատինական Ամերիկայում վարակվածների ընդհանուր թիվը 2 շաբթի օրը անցավ 5 միլիոնի շեմը։ Դեպքերի կեսից ավելին 2,750,000-ը արձանագրվել է Բրազիլիայում։ Աշխարհում Միացյալ Նահանգներից հետո կորոնավիրուսի ամենաշատ դեպքերը արձանագրվել են Բրազիլիայում։ Վերջին 1 օրվա ընթացքում թեստերի պատասխաններից 16,600-ից ավելին դրական էին։
Այս կիրակի օրը Բելարուսում նախագահ են ընտրելու ավելի քան 40 դար իշխող, բայց կան ցանկանում է 6-րդ անգամ պաշտոնավարել։ Եվ դա միանգամայն հավանական է, բայց այս անգամ նույնիսկ ինքն է գիտակցում, որ հեշտ չի տրվի հաղթանակը։ Լսենք Գևորգ Ստամբոլցանի հաղորդումը։
Ընտրություններում պարտվելու դեպքում Լուկաշենկոն կրակելու հրաման չի արձակի և կլքի երկիրը։ Ազատությանը տված հարցազրույցում նման կարծիք է հայտնել Բելարուսի նախագահի պաշտոնում առաջադրված, բայց այդպես էլ չգրանցված թեկնածուներից մեկը։ Վաշինգտոնում նախկին դեսպան, նախկին փոխարտ գործնախարար, այժմ բելարուսական IT ոլորտի առաջատար ներկայացուցիչներից Վալերի Ցեփկալոն։ Կարծում եմ, որ նա իհարկե կվախենա, նա զենք կիրառելու հրաման չի արձակի։ Եթե ընտրությունների օրը փողոց դուրս գասեն 20,000 մարդ, ապա Լուկաշենկոյի տրամադրության տակ գտնվող ռեսուրսները կբավարար են այդ ամբողջը ցրելու համար։ Բայց եթե մոտ 100,000 մարդ փողոց դուրս գա, ապա Լուկաշենկոն պարզապես կնստի ինքնաթիռն ու կհեռանա իրեն բարեկամաբար տրամադրված թերևս միակ երկիրը՝ Վենեսուելա։ Ես չեմ հավատում, որ բելարուսական բանակը կարող է զենք կիրառել սեփական ժողովրդի դեմ, հայտարարում էր Ցեփկալոն։
В то, что белорусская армия может применить оружие против собственного народа.
Անտիմադիր գործիչը հնարավոր ձերբակալությունից խուսափելու համար անցած շաբաթ հեռացավ Մոսկվա, այնտեղից էլ Ուկրաինա։ Այժմ Ցեփկալոյի կինը Վերոնիկան է ակտիվորեն ներգրավվել նախընտրական արշավում, մասնակցելով Լուկաշենկոյի գլխավոր մրցակցի Սվետլանա Տիխանովսկայի շուրջ ձևավորված միասնական շտաբի աշխատանքներին։ Հնչող քննադատությունների ֆոնին Ալեքսանդր Լուկաշենկոն այսօր Մինսկում հանդես եկավ ամենամյա ուղերձով, մեկ անգամ եւս պնդելով, որ իր 26-ամյա իշխանության գլխավոր ձերբերումը տարատեսակ հակամարտությունների հարևանությամբ խաղաղության պահպանումն է։
Պրիդնեստրովիա, կովկասկի կլուբոկ պրոտիվորեչ, արմյանա-ադրբայժանսկի կոնֆլիկտ, բոլե տավո պոլուչիլի շոյի Ուկրաինա։
Մերձդնեստր հակասությունների կովկասյան կծիկ, հայ-ադրբեջանական հակամարտություն, դրանց էլ գումարած Ուկրաինա ստացանք, և հենց աշխարհ քաղաքական այս ճեղքվածքի վրա է գտնվում Բելարուսը, Եվրասիայի կենտրոնի միակ հանդարտ օղակը, հայտարարում էր Լուկաշենկոն։
Спокойное звено в центре Евразии.
Հարգելի ընկերներ, այսքանով ազատությունն ավարտում է ցերեկային առաջին ռադիոթողարկում, այն վարեց Արմեն Քոլյանը, մենք եթերը կշարունակենք 40 րոպեից։